Dobré ráno vám prajem všetkým a som vďačný Bohu za každého z vás. Som rád, že tu môžem byť dnes a tiež ďakujem aj našej chvalospevke, že nám slúžili, že nás viedli. A ja možno ešte za chvíľku priblížim to, že je vzácne to, čo robia a že to robia pravidelne, vďaka Bohu za nich, tiež im môžeme žehnať. Dovolte mi, aby skôr ešte, ako sa pustíme do toho, čo dneska mám, čo verím, že chcem veriť, že mi to Pán Boh dal na srdce, a chcem nás pozvať tomu, aby sme sa spoločne stišli tam, kde sme. Ja viem, že môže byť veľa vecí, ktoré nás môžu rušiť alebo chcieť vyrušiť, ale je to na nás aj to, aby sme sa rozhodli aj dnes ráno inak a aby sme urobili také rozhodnutie, že my chceme teraz z tento čas sa sústrediť na to, čo Pán Boh nám chce povedať. Pozývam vás, pridajte sa ku mne, budem sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za toto ráno, ďakujeme Ti za to, že Ty o nás vieš, ďakujeme Ti za to, že môžeme aj v tejto chvíli, v tento čas sa tak spoločne zjednotiť, napriek tomu, že nie sme fyzicky spolu. V tých rôznych miestach, kde sme, na tých rôznych miestach, možno aj s časovým rozdielom, alebo aj s odstupom, keď sa dívame, alebo počúvame si túto nahrávku, ja Ti ďakujem za to, že Ty si Boh, ktorý nie si obmedzený v čase, ani Ti neprekáža tento časový posun. Ja Ti ďakujem za to, že aj v tejto chvíli Ty sa díváš na naše srdcia, či sú úprimné. A tak sa modlím, aby aj toto slovo, aj to, čo dneska pre nás máš, čo chceš povedať, tak aby to mohlo jasne odznieť. Použi si aj mňa, Pane, dávam sa Ti k dispozícii a modlím sa, aby som mohol byť teraz nástrojom v Tvojich rukách, aby naozaj si Ty, Pane, cezo mňa mohol povedať to, čo Ty chceš. Nech je to o Tebe celé a oslav sa Ty, Ježiš. Amen. A chcel by som hneď takto na úvod s takou jednou krátkou vecou sa podeliť s vami. Pred nejakým obdobím, pamätám si, ešte som bol študentom v Banskej Bystrici a som mal tak nejako nastavený režim, že som veľmi pravidelne chodil do Rumunska. Jednak som tam navštevoval svojich rodičov a okrem iného som mával rôzne stretnutia. A pamätám si, že jedno z takýchto stretnutí bolo vždy zvláštne, lebo ten brat, s ktorým som sa stretával, tak okrem iného sa ma veľmi často pýtal otázku, ako sa má cirkev na Slovensku. Sa priznám, že keď sa ma pýtal, tak som tomu celkom nerozumel, respektíve nie, že som nerozumel otázke, ale skôr som nerozumel vlastne, že ako keby prečo ho to až tak zaujíma alebo trápi. A pochopil som veľmi rýchlo, že to nie je taká otázka, že aké je počasie alebo len niečo také lacné. On sa tak úprimne pýtal a pýtal sa to pravidelne. Takmer za každým, keď som prichádzal do Rumunska, tak takmer za každým tá otázka alebo to stále bolo o tom istom. Tak dnes vlastne, alebo možno viacerí z vás viete, že už začiatok tohto roku začal tým, že verím, že Pán Boh mi dal na srdce, aby som sa venoval práve tejto téme alebo tejto otázke o cirkvi. A tak som začal chápať to, že vlastne cirkev je v skutočnosti takým, môžem povedať, že objektom Božieho záujmu. Že Boh miluje cirkev. A Boh tak miluje cirkev, že dal svojho syna. Dokonca, ak si pamätáte na svadbách, možno ste to niekedy počuli, že čítajú text, kde je napísané, že muži majú tak milovať svoje ženy, ako Kristus miloval svoju cirkev, až tak, že dal svoj život za ňu. To hovorí o tom, že naozaj v skutočnosti Kristus miloval cirkev, Boh miloval cirkev. A tak, kto miluje Boha, tak je prirodzené, že miluje aj cirkev. Dokonca, pamätám si jeden príbeh, som bol raz na jednej konferencii, kde jeden brat rozprával o tom, že má doma syna, malého synčeka, chlapčeka a že vlastne začal k ním chodiť na návštevu tak jeden ďalší chlapec, ktorý sa tak kamarátil s tým jeho synom, bolo niečo starší a proste mali veľmi dobré vzťahy. Hovorí tento otec, že vlastne veľmi si obľúbil toho kamaráta toho ich syna. A ten dôvod bol ten, že videl, ako veľmi má rád ich syna. A práve to spôsobilo, že si obľúbil aj toho chlapca. A tak si uvedomujem, že naozaj, ako som už aj vyjadril, že kto miluje Boha, tak miluje aj cirkev. A tento brat, keď mi kladol aj tú otázku často, tak ja som vtedy celkom nerozumel tomu. A dneska s odstupom času myslím si, že troštilinku je mi to bližšie, že rozumiem tomu, že pretože miloval Boha, tak ho zaujímalo to, ako sa má cirkev napríklad aj tu na Slovensku. A tento rok vo mne téma cirkvi rezonuje oveľa viac ako čokoľvek a mám nádej, že mi to Boh dal na srdce, že toto vnúknutie. A tak by som chcel naďalej pokračovať hovoriť o tom, čo je na Božom srdci a čo je to, alebo ako by mohlo vyzerať to, alebo ako by mohla vyzerať cirkev, za ktorú on bol ochotný zomrieť. Áno, často sú to ľudia, ktorí sú nedokonalí, ktorí sú, možno niektorí sú, je im vyčítané, že sú neschopní, dokonca sa im vysmievajú, mnohých považujú za primitívnych, slabých alebo nevzdelaných a možno aj niekedy oprávnene, naozaj mnohí kresťania sú slabí, mnohí sú naozaj nevzdelaní, mnohí nie sú nejako veľmi vznešení a urodzení a nič také možno, prečo by ste povedali, že wow, ale to, čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Toto je napísané v prvom liste Korinťanom, 1. kapitola od veršu 27 až po 29. A je úžasné, že nie naše najlepšie a najsilnejšie schopnosti nás kvalifikujú to, že sa môžeme postaviť pred Boha. Nie je to, aký sme úžasní a čo všetko dokážeme, ale je nejaký taký koncept ako milosť. Jedine milosťou môžeme pred neho prichádzať a môžeme pred neho prichádzať taký, aký sme. A dokonca aj slabých, aj možno nie úplne urodzených a všelijaký, aký sme, tak Pán Boh nás prijíma. A ak si pamätáte, ja veľmi krátko by som urobil takú rekapituláciu. Za uplynulé nedele sme hovorili o cirkvi, o tom, že vlastne cirkev nie je ľudským vymyslom, ale že cirkev je Božím vymyslom a že človek, ktorý hovorí, že verí v Boha, tak nemôže povedať, že cirkev nepotrebuje. Taktiež, napriek tomu, že mnohí ľudia zneužívajú cirkev, alebo môžeme povedať, vidieť, že v cirkvi sú všelijakí ľudia, stále Biblia hovorí, že cirkev je Kristova nevesta a Boh to takto vymyslel. Dobrá správa je, že ak ste aj nemohli vtedy byť s nami a ste si to nevypočuli, tak stále viete si to zo záznamu sa k tomu vrátiť. Ďalej sme hovorili o tom, že cirkev nie je stavba, nie je to nejaký možno kostol, zbor, chrám, denominácia, ale že cirkev je spoločenstvo ľudí, kde si vzájomne slúžime, kde vzájomne je nám slúžené, kde dávame, kde prijímame. A zároveň, kde sa aj učíme. Učíme sa milovať iných, učíme sa možno prijímať iných, učíme sa ctiť si iných a kopec ďalších vecí, keď sa vykladá slovo, jednoducho nás to posúva. A tiež sme hovorili o tom, že lokálny zbor je súčasťou cirkvi a že s každým zborom a taktiež aj s každým jednotlivcom, lebo zbor tvoria jednotlivci, má Boh plán. A samozrejme k týmto veciam, niektorým z týchto veciach sa ešte vrátime, lebo napríklad tú poslednú nedeľu, keď som tu stál, tak som sa zameriaval práve na tú časť, kde som hovoril o spoločenstve. Napríklad, že cirkev je spoločenstvo, kde sa nestaráme do seba, ale staráme o seba. Hovoril som aj o tom, že vzťahy sú úplne, absolútne kľúčové v tomto celom. A taktiež, že ak popracujeme na vzťahoch a na tom, aby sme mali spoločenstvo jedni s druhými, tak budeme mať komu dávať, bude nám mať kto slúžiť a taktiež budeme sa mať na koho obrátiť. Bude nám slúžené. Neuletíme, lebo nám bude mať kto povedať, že keď si niečo všimne, že je uletené a taktiež porastieme vo viere a vo vzťahu s Bohom. Dnes si približíme, prečo Biblia na viacerých miestach hovorí o cirkvi ako o tele Kristovom. A čo to pre nás znamená? Už aj minule, alebo v minulých tých kázniach som hovoril, že a som to viackrát citoval, ale vtedy som to nevysvetľoval, aj som nemal vtedy pocit, že mám tomu venovať čas, ale teraz by som chcel celú túto kázeň dnešnú práve na túto jednu vec zamerať a pozrieť sa na to, čo hovorí Biblia o tomto, na túto tému. Najskôr prečítam z listu Efezanom 1. kapitoly, môžete spolu so mnou otvoriť verš 22 až 23. Tam je napísané: a všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom. Plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. Predpokladám, že pre viacerých z vás známy text, tento biblický odsek nám prezradza, že Ježiš Kristus je hlavou cirkvi a cirkev je jeho telom. A túto istú tému alebo tematiku Pavol, tak by som povedal, že celkom podrobne rozvádza, rozpisuje v prvom liste Korintianom 12. kapitoli, kde sa píše, prečítam od 12. veršu, tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo. Všetky údy tvoria jedno telo. 14. verš, lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? A teraz všimnime si 18. verš, veľmi sa mi páči, lebo tu hovorí, že ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Tu vidíme Božiu zvrchovanosť. Boh to tak vymyslel a je to dobré. Všetko, čo Boh urobil, je dobré. A ďalej pokračuje Božie slovo, keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Tak je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné. A tým údom tela, ktoré sa nám zdajú byť menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie. Zatiaľ, čo naše počestné údy to nepotrebujú. Opäť dôraz na Božiu zvrchovanosť. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti. Aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Vidíme, že to v Božej režii, v Božom pláne, Božia myšlienka je, aby telo, alebo respektíve tie údy, aby neboli medzi nimi súťaživosť, roztržky, kto z koho, kto viac, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Teraz možno to znie ako, že údy, ale za chvíľku uvidíme, že je to myslené každého jedného, kto patrí do tela Kristovo. A dokonca aj ten verš 26 hovorí, ak teda trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivosť ste údy. Teraz to Pavol ako keby prezradil. Na začiatku ste mali pocit, možno ste mohli mať niektorý pocit, že čítam o nejakých údov a prečo nás do toho zaťahujem. Ale tu je akási analogia, kde Pavol hovorí, vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A ten verš 28, a v cirkvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? Pavol sa pýta a logicky očakáva zrejme odpoveď, že je to tak, že nie. A tu vidíme, že tak ako hovoril o tých údoch, že nie každý úd je rovnaký a nie každý splňa rovnakú funkciu, no pritom má svoje miesto, takisto apoštol poukazuje a hovorí o dároch a o obdarovaniach, že vlastne môžeme vidieť, že tie dary, ktoré ľudia majú, sú rôzne. Nie robia všetci to isté, no napriek tomu sa vzájomne doplňajú a teda sú potrebné. Znova vidíme to isté, čo v liste Efezanom. Cirkev je telom Ježiša Krista a my sme údy tohto tela. A takže vidíme, každý jeden úd je iný. Každý jeden úd, aj na telo, keď sa dívate, tak máme síce možno, že dve ruky, dve nohy, ale napriek tomu dokonca aj medzi tými aj tie ruky nie sú úplne dokonale rovnaké, ale pritom nemáme 6 alebo 8. Každý jeden ten úd splňa nejakú funkciu. Aj to, že máme dve nohy, to potrebujem na stabilitu. To, že máme dve ruky, potrebujem tiež, aby sme mohli veci robiť. A je to úžasné, ako úžasne a nádherne Pán Boh stvoril naše telo. A vidíme, že každý takýto úd má svoje miesto. Každý jeden úd má svoje miesto v tomto tele. A keby ho nemáme, tak by nám chýbal. Ale zároveň potrebuje ostatné údy, aby mohol fungovať. Ktorýkoľvek úd, ktorý by sa rozhodol oddeliť od tela, tak by časom zomrel. Otázka času. A teraz vidíme, že Pavol toto prirovnal na cirkvi a hovorí, že vlastne toto sme my v cirkvi. Sme vlastne takýmto telom, kde Ježiš Kristus je hlavou, ktorá rozhoduje. A teraz by som chcel, aby sme sa spolu pozreli na to, v čom sme iní, jedni od druhých, ako si môžeme teda vzájomne slúžiť a kde potrebujeme iných. A Biblia jasne učí, že sú rôzne obdarovania a dokonca aj táto 12. kapitola, ktorú som teraz čítal, tak ja som, ak si pamätáte, hovoril, že budem čítať od veršu 12. Ale táto kapitola nezačína pri veršu 12, začína od verš 1. A keď si všímate, tak ten začiatok hovorí práve o tom, že sú rôzne dary. Čiže až potom Pavol hovorí o tele. Najskôr začína o daroch. A ja prečítam, verš 4 hovorí, preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý a rôzne sú aj služby, ale pán je ten istý. Rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Jeden zdroj, Boh to dáva. A teraz ten verš 7 začína, každému je však daný prejav ducha. Každému. Každému. Ja to tam vidím, každému je však daný prejav ducha na spoločný užitok. To neznamená, že niektorým výsosne, prednostne, neviem, ste zdedili alebo čo, každému. Jednému sa totiž dostáva slovo múdrosti, píše Božie slovo. Inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Inému zas viera v tom istom duchu, inému darí uzdravovania v jednom a v tom istom duchu. Schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému výklad. A opäť verš 11 hovorí, no toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne udeľuje dar a opäť Božia zvrchovanosť tak, ako on chce. To nie je o tom, že neviem, kto sa čo lepšie naučí, alebo kto si čo lepšie vyberie. Boh dáva každému tak, ako chce. A ja verím, ja som presvedčený o tom, že keď Boh niečo robí, je to dobré. Ak ti Boh dal nejaký dar, ktorý by som mal, že no, radšej by som chcel niečo iné, to, čo ti dal, to je to najlepšie pre teba. Ver mi. Je to ten majster, ktorý ťa stvárnil, ktorý ti rozumie a vie presne, čo je najlepšie pre teba. Čo je to, čo vieš uniesť a to je, čo je to, čo ťa možno nepoloží a čo je to, čo nespôsobí, že budeš pyšný a uletíš. Ja to neviem, ale Boh to vie a vďaka Bohu za to. No a teraz, ako ste si všimli, tak je tu spomenuté viacero darov, je tu spomenutých 9 darov, dary ducha, charizmy. Takzvané. Aj to slovo grečne charizma. A tak ako možno mnohí poznáte, múdrosť, poznanie, viera, uzdravenie, divotvorná moc, prorokovanie, rozlišovanie duchov, jazyky a výklady jazykov. A ja sa plánujem v budúcnosti, ak Pán Boh mi dá život a že bude môcť takýmto spôsobom pokračovať, podrobnejšie venovať týmto darom. No dnes vnímam, že mám ísť ďalej a mám poukázať na to, že tu tieto dary nekončia. A myslím si, že práve v letničných kruhov často medzi nami dochádza k tomu, že sa zameriavame len na týchto 9 darov a máme pocit, že všetci ľudia sa v tomto musia nájsť niekde a keď nie, tak buď sa snaž viac, alebo máš problém. No, ja by som chcel poukázať na to, že túto istú analogiu Pavol používa aj v liste Rimanom v 12. kapitoli, keď si pozrieme 4. až 8. verš, tiež vidíme to isté, že je napísané, lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Tu je to tak polopate povedané, ako sa len dá, že my sme mnohí jedno telo spolu v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary a opäť to slovo charis, ktoré som spomenul, podľa milosti, ktorá nám bola daná. A teraz tu je spomenutý, ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje, kto má dar napomínania, nech napomína, kto dáva, nech dáva úprimne, kto je predstavený, nech koná horlivo. Ako to preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Takže k tomu zoznamu tých 9 darov, ktoré som pred chvíľou spomínal, tu vidíme ďalší zoznam. Proroctvo už bolo spomenuté aj vyučovanie, ale máme tu ďalej službu, kto slúži. A možno niekedy to berieme, že je to niečo menej ako napríklad prorokovanie, alebo možno niečo menej ako vyučovanie, ale v Božích očiach to nie je menej. To isté slovo, ktorým je vyjadrené, že aj jeden je dar milosti, aj druhý je dar milosti. A Boh dal každému tak, ako on chcel. A preto sa nemôže jeden úd povyšovať nad tým druhým, jeden dar povyšovať nad tým druhým. Tie dary, tie údy sa vzájomne potrebujú, tie dary sa vzájomne dopĺňajú. Je tu služba, je tu napomínanie. Určite tiež veľmi, možno, že nepopulárny dar. Predpokladám, že keby ste si mohli vybrať z tohto celého, tak asi by ste nevyberali práve tento. Ale chcem vám povedať, toto napomínanie neznamená, že kritizovať, zhadzovať, vyčítať a tak ďalej. Napomínanie, ktoré vidíme, biblické napomínanie je také, ktoré človeka nezhodí, ubije a povie mu, že si nedostatočný, si zlý a už horšie sa to ani nedalo a teraz ťa privede do toho, že si úplne zhrozený a nemáš chuť ani žiť. Ale biblické napomínanie je to, ktoré privede alebo má za cieľ priviesť, pomôcť tomu, aby došlo k náprave. To nie je samozrejme, že niekomu nastaviť zrkadlo, povieš mu pravdu, aj keď možno sa to ťažko hovorí, ale povieš to tak citlivo a tak jemne a zároveň poukážeš na možno riešenia, ponúkneš pomocnú ruku, že toho človeka dostaneš alebo pomôžeš mu, aby jednoducho došlo k náprave, napomínanie. Alebo ďalej mohol by som pokračovať dávanie. Tiež možno, kto povedal by, že dávanie je dar. A neviem, že či ste to niekedy spájali alebo kladli na takú úroveň, ako napríklad dar viery alebo dar rozpoznávania duchov. Veď je to len dávanie. Hoci kto môže dávať. Áno, je pravda, že hoci kto môže dávať. Len je rozdiel medzi tým, že ja dám, lebo som filantrop, ja dám, pretože neviem, aký by bol dôvod, alebo že je to, že máš tento dar, že jednoducho rád dávaš a požehnávaš ľuďom. A je zaujímavé, že to neznamená, že dávaš z nedostatku, alebo že ti ubúda, ale že Pán Boh to nejakým spôsobom vie rozmnožiť a ťa požehnáva. A dal ti možno, že viac, alebo ti dal schopnosť, múdrosť, ako možno nadobudnúť veci, preto aby si mohol byť požehnaním. Ďalej je tu predstavenstvo. Tiež nie je jedno. Hoci kto môže zastávať nejaký úrad, hoci kto môže byť predstavený niekde, no nie je jedno, či je to človek, ktorý je pomazaný, ktorý je Bohom obdarovaný na to, aby to robil dobre. A to môžeme vidieť v akejkoľvek sfére. Nie je jedno, kto vedie akýkoľvek rezort, alebo akékoľvek ministerstvo, alebo akúkoľvek oblasť, školu, riaditeľ niečoho, alebo čokoľvek. Je rozdiel medzi tým, keď je obdarovaný, je pomazaný, nemá nejaké slovo použiť na to, jednoducho vystrojený Bohom, že keď zoberie tú vec do ruky, jednoducho potom, keď ju odovzda ďalej, sa pozriete spätne a vidíte kus práce urobené. Počunul to ďalej, požehnal to, on nanechal obrovskú pečať. Tá práca sama za seba hovorí. A taktiež tu je spomenuté milosrdenstvo. A robiť milosrdenstvo, byť milosrdný. A opäť, možno, že to nie je až také populárne, a kto by povedal, že to je darom, ale vidíme, že aj toto je niečo, čo Pán Boh dáva a možno niektorí z vás, tak ako tam sedíte na druhej strane alebo stojíte, neviem, tak práve tento dar máte vo svojom živote. Ale nikdy ste tomu nevenovali nejakú väčšiu pozornosť, veď to nie je napríklad, neviem teraz, aký iný dar, nie je to slovo poznania. Je to len milosrdenstvo. Ale vidíme, že toto je rovnako dar milosti. To slovo charis rovnako je použité aj tu, aj tam. A dokonca, pôjdeme ešte ďalej, všimneme si napríklad v prvej knihe Petrovej, v 4. kapitole, keby si čítame od veršu, hlavne od veršu 9 po 11, tak tam je napísané, buďte navzájom pohostinní, bez šomrania, ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom. Každý tým duchovným darom, ktorý prijal. A opäť je tu spomenuté aj slovo, keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech robí slovo, ktoré mu dáva Boh. Ale vidíme tu aj pohostinnosť. Opäť pridám na ten zoznam. To, že si pohostinný, alebo to, že máš sklon byť pohostinný, vieš, že to nemusí byť samozrejmosť. Vieš, že nemusíš byť učiteľ, ty nemusíš vyučovať. Ty môžeš slúžiť týmto darom, ktorý ti Pán Boh dal a môžeš byť požehnaním pre mnohých. Tvoj život práve tým, že si pohostinný, môže byť požehnaním pre mnohých. Ja si pamätám, a opäť spomeniem situáciu aj v Rumunsku z toho kontextu, aj niečo možno z Bystrice a tak ďalej, kde som bol nejaký čas, že bolo to úžasné, keď som ako študent napríklad prišiel do zboru a tak ďalej a v nedeľa napríklad ma niekto pozval k ním. Ani si neuvedomili možno vtedy, možno oni sa podelili z niečoho, čo mali trošku naviac, ja neviem. Ale pre mňa to znamenalo strašne veľa. Nielen pre mňa, ale pre viacerých z nás študentov, ktorí sme boli. Alebo v rôznych situáciách, keď niekto, a pamätám si tiež aj v tom kontexte, kde som vyrastal, že proste niekto prišiel nový do zboru, do zhromaždenia, tak nebol problém ho proste, boli viacerí ľudia, ktorí boli ochotní a pripravení ho pozvať ku ním do domácnosti a pohostiť. Nie je to samozrejmosť. Takýmto spôsobom môžete slúžiť. A dokonca Biblia hovorí, že mnohí tým, že pohostili, tak nevedomky, tým, že pohostili iných, nevedomky pohostili anielov. Je to úžasné, že niekedy nevieš, koho možno pozveš do domu aj v tom najlepšom slova zmysle. A vidíme teda, že okrem múdrosti, poznania, viery, uzdravovania, divotvornej moci, prorokovania, rozlišovania duchov, jazykov, výkladu, nachádzame tu ďalšie ako služba, napomínanie, dávanie, predstavenstvo, milosrdenstvo či pohostinnosť. A dokonca, kebyže študujeme ďalej, tak sme videli, že tých darov je ešte viac. A celé to je preto, Božie slovo hovorí, aby jeho cirkev bola budovaná. Aby jeho cirkev bola budovaná. To znamená, že to nie je, aby sme sa porovnávali, kto má viac, kto vie viac, kto vie viac ohúriť niekoho. Dokonca, ak toto niekto robí vedome alebo nevedome, tak úplne sa minul. A ten dar, ktorý má, nie je na požehnania ani jeho, ani iným. Je to skôr na jeho, neviem, či môžem povedať, záhubu alebo kliatbu, lebo to smeruje veľmi zlým smerom. Pýcha predchádza pád, hovorí Božie slovo. Veľmi ľahko sa môže stať, že ľudia, ktorí pôsobia v takej viditeľnej službe a ľudia ich za to obdivujú, že môžu jednoducho tak sa nafúknúť a myslieť si, že sú niečo viac a pritom zabúdajú na to, že je to len dar milosti, ktorý im dal Boh. Že nie sú o nič výnimočnejší viac, ale proste Pán Boh im dal nejaké dary. A my sme správcovia týchto darov. My to môžeme zveľaďovať, my môžeme s tým zodpovedne narábať, ale môžeme to aj zneužívať. Dokonca aj na náš prospech sú ľudia, ktorí používajú dary na to, aby seba obohatili. Jednoducho slúžia nejakým darom a potom chcú, aby to niekto nejakým spôsobom vyžadujú si možno od ľudí, aby to nejako možno im to zúročili. To teraz nie je moja téma, ale chcem povedať to, že my môžeme aj zneužiť tieto veci. Ale vidíme, že Biblia jasne hovorí o tom, že dary sú dané preto, aby cirkev bola budovaná. Čiže Boh to dáva preto, aby videl, ako jeho cirkev je budovaná. A ja dokonca chcem povedať, že ak máme aj pocit, že je tu priestor pridať, tak je to dobré, pretože Pán Boh chce cez teba, aby požehnal svoju cirkev. Keď požehnáva cirkev, tak jednoducho, ty keď sa stávaš požehnaním pre cirkev, ty sa stávaš požehnaním pre niečo, čo je Bohu veľmi vzácne. A tak ako som spomenul, dary sú nám dané, aby sme jeden druhého obohacovali tým darom, ktorý nám bol daný. Ja by som chcel uviesť aj niekoľko príkladov a byť veľmi konkrétny z prostredia, kde teraz som, kde žijem. Chcel by som len vyjadriť a vyzdvihnúť, že aby som aj bol teda konkrétny, že neraz som bol obohatený múdrosťou napríklad brata Joška Ďuriku alebo Igora, keď som s nimi mohol byť a počúvať možno rôzne rady alebo v rôznych takých bežných rozhovorov, som videl akúsi Božiu múdrosť, keď sa vyjadrovali k veciam. Chcem vám povedať, že nieraz som bol obohatený poznaním, už či to u Joška Tota alebo Luboša, keď hovorili alebo vyučovali o niektorých veciach. Neraz som bol požehnaný prorokovaním, už či to, keď mi Robo slúžil alebo Lenka. A neraz som bol požehnaný a my boli oporou a ma povzbudili a podržali, keď som to veľmi možno potreboval. Už si to spomeniem Sláva alebo Davida. Keď by som mal ísť ďalej a pokračoval praktickou pomocou, neraz som bol z toho fascinovaný, ako úžasne Pán Boh obdaril už či to Bennyho alebo Ivana, ktorí rozumejú veciam a jednoducho možno si to ani neuvedomujú, že je to dar, ktorý im Pán Boh dal a slúžia tým. A možno nevyučujú spredu, ale jednoducho tým, čo im Pán Boh dal, tým slúžia a sú požehnaním. Nie každý je učiteľ, aj to sa Pavol pýtal v tom texte, tam to hovorí, že či každý prorokuje, či každý toto robí. Nemusíme všetci všetko robiť. Tak ako nie každý z nás je aj lekár, aj zubár, aj mechanik, aj všetko. Keď potrebujeme dobrého lekára, možno máme nejakého lekára, keď máme, potrebujeme automechanika, ideme za automechanikom, nerobíme si my úplne všetko, ani to nie je myšlienka, ale keď robíme niečo, je podstatné, aby sme to robili dobre, aby sme cez to oslavili Boha. Ďalej, kebyže pokračujem tým zoznamom pohostinnosťou, nieraz som bol požehnaný napríklad Ivka, Milka, Žanetka a sestra Betka. A zoznam by mohol pokračovať. A taktiež, keby spomeniem, koľkokrát ma požehnali tým, že slúžili vo chvalách. A možno to ani, som im to ani nepovedal vtedy, neviem ani prečo. A možno ani nejako tie okolnosti boli také, že hneď po chválach ja som za päť išiel kázať a už som nebol tam priestor, že by som im to povedal, ale neraz sa ma Pán Boh dotýkal veľmi mocne, keď počas toho, ako slúžili chválami, už či to Euka, Eman, Gabo, Žanetka, alebo ktokoľvek viedol vtedy chvály, neraz si pamätám, ako si ich Pán Boh použil na to, že potom, keď sa postal pred ľudí, tak som bol požehnaný, som mohol dávať z toho, že už počas chvál som prijímal. Som prijímal, Pán Boh sa ma dotýkal a potom som mohol tie veci zobrať ďalej. Bez nich, bez ich služby, by to bolo iné, aj to slovo, ktoré následne prišlo. Finančne, radšej nebudem menovať, aby som neobral nikoho o odplatu v nebi, ale vy viete, viacerí z vás, ktorí ste boli aj po finančnej stránke požehnaním pre môj život. A keď sa dívame aj na to, čo je napísané v Biblii, tak je úžasné vidieť, opäť zvýrazním, že v prvej knihe Korintianom 14. kapitola 26. verš sa píše, že keď sa zídete každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi, či ich výklad, to všetko nech je na budovanie. To sa mi veľmi páči, že tu apoštol Pavol nehovorí, že niektorý exkluzívny, ale každý má niečo. Je pravda, že nie každá služba je rovnako viditeľná. Nie v každej službe, ktorej stojíte, vám ľudia tak akože zagratulujú a poďakujú, povedia, o, aké to bolo úžasné dneska, brat alebo sestra. A možno, že vám nedajú nejaký úžasný veľký kredit, ale chcem vám povedať, že každá služba je dôležitá a dôležité je to, ako sa na to díva Boh. Nie to, aký kredit vám dajú ľudia, ale to, ako sa na to díva Boh. A teraz mohol by som povedať len, že takto môže vyzerať telo Kristovo, respektíve cirkev Kristova. A ja som rád, že môžeme spolu byť súčasťou jeho plánu. A samozrejme, ešte je priestor raz, je priestor niektoré veci vylepšovať a je priestor na to, aby sme popracovali na tom, aby sme mohli byť čo najväčším požehnaním jeden pre druhého. Ale dobrá správa je, že Pán Boh to a Ježiš Kristus tak krásne vymyslel, že keď to všetko funguje tak, ako to má, tak je radosťou byť súčasťou takéhoto spoločenstva. Odtiaľ netreba utekať a nie je dôvod, ale človek je rád, že je súčasťou niečoho takéhoto. Pretože každý jeden z nás prechádzame cez rôzne životné obdobia a niekedy to je, niekedy sme hore a niekedy sme dole, niekedy sme hore a opäť sme dole a mám pocit, že celý život sa pohybuje v takej sinusoide, kedy sa pohybujeme hore a dole, ale podstatné je, že proste môžeme bremena jedný druhý dnes. Keď sme dole a možno nevidíme niektoré veci, alebo nám je ťažko, má nás to podržať. Má nám možno kto pridať, trošku dať chuť do života, niekedy zjať vonku, vyvenčiť, teraz sú tie opatrenia iné, nehovorím, že teraz, ale ja si pamätám nieraz, keď som mal veľmi ťažké obdobie, jeden veľmi dobrý kamarát, veľmi blízky človek a videl, že mám ťažké obdobie, jednoducho prišiel po mňa a o tom hovoril, že poď, ideme sa prejsť, ma zobral, ja som to vtedy veľmi potreboval. A tak mi nastavil zrkadlo na niektoré veci, ktoré som vtedy veľmi potreboval počuť a ani on nevedel vtedy, ako si ho Pán Boh veľmi použil v tej situácii, v ktorej som bol. A tiež som mu to možno, že, a neviem, či som mu to niekedy tak nejako výrazne povedal a teraz ako to sám kážem a hovorím, tak si pripomínam, že čo všetko ešte by som rád možno doťukol alebo dopovedal, ale vďaka Bohu za takéto situácie. A ja sa teraz, dobrou správou pre mnohých z vás je, že sa chýlim k záveru, ale skôr ešte ako pristanem a skôr ako to ukončím, tak by som chcel vyjadriť také, možno by som to mohol nazvať, že mám také dva pozvania. Pre tých, ktorí patrite Bohu, pre tých, ktorí ste, môžem povedať, že ste Božie deti, a pre tých z vás, ktorí nepatrite Bohu. Začal by som tým, ak nepoznáš Pána Ježiša, ak nie si Božie dieťa, a možno si nejakým spôsobom sa dostal k tomu, že počúvaš toto, ale ti to veľa nedávalo. Ja chcem ti povedať jednu vec, že Pán Ježiš Kristus zomrel za teba a zomrel preto, aby ti boli odpustené tvoje hriechy. Aby si mohol spoznať nebeského Otca taký, aký je. A teraz je to na tebe, že čo s tým urobíš. Samozrejme, Ježiš to urobil a je to na tebe, či toto, čo on urobil, túto jeho obeť príjmeš. A ak veríš tomu, že naozaj Pán Ježiš za teba zomrel, a ak vieš prijať to, že Pán Ježiš chce z teba zobrať všetky tvoje hriechy, tak ja ťa chcem teraz pozvať tam, kde si takou jednoduchou modlitbou, ako keď sa rozprávaš s iným, s kýmkoľvek, s ľuďmi, keď sa rozprávame, používame bežnú komunikáciu, takisto ťa chcem pozvať, aby si povedal Bohu takú veľmi krátku modlitbu, tak ako len vieš povedať, Pán Ježišu, daj sa mi poznať. Prípadne, Pán Ježišu, otvor moje oči, moje duchovné oči, nech ťa vidím, alebo Pán Ježišu, príď do môjho života. Neviem, ako len najjednoduchšie vieš, tam, kde si len ty a Boh, povedz mu to. Pozvi ho a je úžasné zasľúbenie v písme, v Biblii, že keď toto urobíš, keď otvoríš svoje srdce, Boh rád príde do tvojho života, dá sa ti poznať. Ja to neviem za teba urobiť, ani to nemám za teba urobiť. Ja ťa môžem len pozbudiť k tomu a viesť tomu, aby si to urobil, ak chceš, ak tomu vôbec veríš. A jednoducho takýmto spôsobom tvoj život uvidíš, že začne naberať úplne iný rozmer. A ak si Božie dieťa a počúval si toto slovo a zároveň vieš, že nevieš, aké je tvoje miesto v tele Kristovom, aké sú dary, ktorými ťa Boh obdaroval, tak mám možno pre teba také dve veci, ktoré by som ti chcel povedať. Za prvé, chcel by som ti povedať, že dovol iným, aby ti slúžili, aby ti pomohli objaviť ten dar, ktorý Pán Boh do teba vložil. A za druhé, modli sa za to, aby ti Pán Boh ukazoval, či je to múdrosť, či je to poznanie, či je to viera, či je to uzdravenie, či je to divotvorná moc, či je to prorokovanie, či je to rozlišovanie duchov, či jazyky, či výklad jazykov, či služba, či napomínanie, či dávanie, či predstavenstvo, či milosrdenstvo, či pohostinnosť. Aby tvoj život mohol byť nielen požehnaný, ale aby tvoj život mohol byť aj požehnaním pre iných. Chcem sa teraz modliť za každého z vás a ďalej mňa to presahuje. Ja som mohol len odovzdať, ja som len posol, mohol som odovzdať správu a je na vás, čo s tým urobíte. A ja vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia, aby aj toto posolstvo neprešlo pomimo. Pane Ježišu, ty nás poznáš a vieš o nás. A ja sa modlím teraz, ak je kdokoľvek na druhej strane aj tejto obrazovky, kto ťa osobne nepozná a možno rozmýšľa, že o čom to celé meliem alebo že o čo ide. Ja ťa prosím, Pane Ježišu, ak úprimne hľadá a sa pýta, aby sa mu dal poznať. Ja viem, že ty to rád urobíš, lebo ty si už urobil všetko tým, že si prišiel na to zem, že si zomrel za naše hriechy, si zobral naše hriechy a kliatby a všetko na seba, aby my sme mohli byť, aby sme mohli mať odpustené, aby sme mohli byť zbavení akékoľvek kliatby a ďakujem ti za to. A tak sa modlím, aby mohol ťa spoznať takého, aký si. Daj mu, Pane, vidieť, že sa mu chceš prihovárať aj cez čítanie Biblii a modlím sa, aby si ho učil aj to, ako sa s tebou rozprávať v modlitbe. A modlím sa aj za tých, Pane, ktorí ťa poznajú, možno dlhé roky, aj patria niekde, aj chodia do nejakého spoločenstva, do zboru, ale v skutočnosti nevedia možno, aké ich obdarovanie, čo si do ich života vložil, aké ich miesto v tom spoločenstve alebo v cirkvi. Ja sa modlím, drahý Ježiš, aby si ty každému jednému otváral zrak, aby mohli vidieť, Pane, čo je to, čo si ty do nich vložil. A aby mohli byť tým dárom, ktorý si im dal, požehnaním pre iných. Aby sme takto spolu, ako cirkev, neboli ako mŕtve more, ktoré zadržiavame veci, ale aby sme boli ako prámene riek, ktoré neustále tečú a tečú a tečú. A vždy sú čerstvé, vždy sú nové. Ja sa modlím, aby sme takto mohli dávať. Z toho, že nám ty dávaš prvý. Nie dávame z nášho, nie sú to naše schopnosti. Je to tvoja milosť. Sú to tvoje dary milosti, ktoré si na nás vložil a my chceme nimi slúžiť, aby sme boli požehnaním pre iných. A ti ďakujem za to, že ty sa postaráš o to, aby aj iní potom mohli byť požehnaním pre nás. Ja ti ďakujem, že ty sa staráš o svoje telo. Ty sa staráš o každé noc, že ti záleží na nás, že vieš o nás. A ti ďakujem za to, že máš pre nás ešte dobré veci. Napriek tomu, že možno tie okolnosti zrovna, ktoré prežívame tieto týždne, mesiace, nie sú úplne ideálne, ja ti ďakujem, že ty si stále Boh, ktorý máš kontrolu, ktorý máš posledné slovo, že ti môžeme dôverovať, môžeme, Pane, vkladať na život úplne do tvojich rúk, môžeme sa tešiť z tvojej blízkosti a z tvojej prítomnosti. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Amen. Bratia, sestry, priatelia, všetci, ktorí ste aj dnes boli s nami, a my sa tu dneska s vami takto lúčime. Ja vám môžem popriať dobrú chuť k obedu, alebo možno ešte máte len pred sebou obed, predstieraniu stolu, alebo čokoľvek budete robiť. A predovšetkým vám prajem, aj sa modlím za to, aby aj to, čo dneska odznelo, aby to nebolo len, že sme možno si niečo vypočuli, ale ak je to Božie, tak aby to v nás pracovalo a aby to prinieslo možno takéto ovocie. Bolo mi cťou sa s vami zdieľať a ďakujem vám, ak to môžem povedať takto za priazeň, že napriek tomu, že bolo by možno kopec možností, čo všetko robiť aj v tento čas, tak ste sa rozhodli oddeliť si aj tento čas. Chcem vás pozbudiť, že nie je to stratený čas, je to investícia. Kedykoľvek si ho oddelíte preto, aby ste určite čítali Božie slovo, modlili sa, alebo možno, že aj počúvali nejakú kázeň alebo nejaký výklad, tak ja verím, že je to vždy investícia a že má to potenciál vás požehnať. Takže takýmto spôsobom sa chcem ešte raz s vami rozlúčiť. Prajem vám príjemnú nedeľu. Dovidenia.